Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро вечер, ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме 12 години затвор за поранишниот шеф на УБК Сашо Мијалков. Правосилноста на пресурата ќе дочека во притвор. Тензични протести за осудените во случајот Монструм. На собраните фрлаа со камења, полицијата одговори со шок бомби. Една година од првиот потврден случај на коронавирус во Македонија. До сега над 100.000 заболени и повеќе од 3.100 починати.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Масовото нелегално прислушување од 2008 до 2015 се случувало во Управата за безбедност и контраразознавање, а целиот процес го организирал екс-шефот на УБК Сашо Мијалков, кој во тој период бил многу моќен, потврди судот со денешната присуда за Таргет Тврдина. Мотивот бил да се има контрола над целото општество, известува Пелагија Стојанчова.
Мијалков е осуден на 12 години затвор и до правосилност на пресудата ќе биде во притвор во Шутка. Освен Мијалков, денеска на по 15 години казни затвор се осудени поранешните високи службеници во УБК, Горан Груевски и Никола Бошковски, но тие се во бегство во Грција. Поранешниот шеф на кабинетот на Мијалков, Тони Јакимовски, доби 6 години казна затвор. Поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска беше осудена на 4 годишна затворска казна. Поранешната началничка на Министерството за внатрешни работи Надица Николич доби 3 години затвор, а останатите поранешни вработени во УБК добија условни казни. Тие се осудени затоа што организирале, потоа испровеле масовно нелегално прислушување на околу 20.000 луѓе, а потоа ја уништиле опремата за прислушување. Таа е во вредност од 1,4 милиони евра. Со денешната пресуда се праќаат неколку пораки, рече судиката Дженета Бектович.
Обвинетите, кои во критичниот период биле високи функционери на власта, покажале став дека функционерите се над законот. Кога таков функционер со такви овластувања го прекршува законот, тоа ги урива темелите на правната држава. Целосно ја уништиле довербата на јавноста во институциите и власта, создавајќи слика за себе како недопирливи.
Според судот, обвинителката Ленче Ристовска по изрекувањето на пресудата побара мерката домашен притвор на Саша Мијалков да се смени со ефективен притвор. Обвинителите се задоволни од пресудите, но не и од сите казни.
Се потврдија сите наводи на обвинителството. Добивме осудителни пресуди по однос на висината на казните за дел све задоволни, за дел не,
рече Ристовска. Адвокатите на одбраната пак велат дека казните се драконски и незаконски.
Да се даде максимум за секое поединечно кривично дело, каде што е поднесен обвинителен предлог, стварно мислам дека е преседан правен. Нема да најдете во аналите на правосудството ни една пресуда каде што за обвинителен предлог е дадена максимална казна за тоа.
Изјави адвокатот на Мијалков, Љупчо Шврговски. Пресудата за Таргет Тврдина е правостепена, странките имаат право на жалба до апелацискиот суд.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Треба да постои независно и доверливо судство. Судија обвинители, вели холандскиот амбасадор Дирк Јан Коп, наведувајќи дека тековни судски случаи не коментира. Од неводината организација Евротинг пак вела дека случајот со Мијалков ке се одрази негативно на Европскиот извештај за напредокот на Македонија. Прилог на Марија Тумановска.
Меѓународните представници во земјава не сакаат да ги коментираат последните случувања поврзани со исчезнувањето на поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков и неговото појавување пред обвинителството два дена откако беше недостапен за органите на прогон. Во неделното интервју на Радио Слободна Европа, холандскиот амбасадор во земјава Дирк Јан Коп вели дека нема да коментира тековни судски случаи, но ја истакнува потребата од независни правосудни органи.
Well, the recent events obviously are not going to comment on any ongoing court cases.
Последните настани нема да ги коментирам. Се работи за тековни судски случаи, но наш став од секогаш бил и на тоа сме работеле да постои независно и доверливо судство, независни судии и обвинителство. Се разбира, добро е да се знае каде ви се обвинетите.
Вели Коп во интервјуто. Холандскиот амбасадор сепак оценува дека земјава постигнала одреден напредок во реформите во правосудството и борбата против организираниот криминал и корупција. Случајот со Мјалков, но и претходните случаи на бегства на високи функционери на претходната власт ќе се одразат негативно на меѓународниот имидж на земјава, убеден е Иван Стефановски, директор на Центарот за европски стратегии Евротинк.
Значи, ние веќе како држава испративме порака до сите наши партнери дека ни недостасува сериозен капацитет за да ги менаджираме правосудните процеси во државава.
Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу пак смета дека овој случај нема да влијае негативно на земјава, но само доколку се спроведе до крај.
Не треба ова да се гледа еднострано, туку треба да се гледа финалниот резултат кој е и што во процесот било дефектно.
Заклучува Муслиу. Борбата против корупцијата останува важен приоритет на патот на земјава кон Европската Унија и од нас се очекуваат конкретни резултати во оваа област.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
По 3 часа тензии заврши протестот за случајот Монструм. Полицијата со кордон ги спречи на собраните да отидат пред судот како што планираа, пошто дел од нив почнаа да фрлаат со камења кон полицајците кои возвратија со шок бомби. Известува Срдјан Стојанчов.
Протестниот марш почна околу 13 часот во Чаира, беше најавено дека ќе заврши пред владата, но полицијата постави кордон кај стоковната куќа 26 јули и не им дозволи да продолжат понатаму. На протестот присуствуваа неколку стотици луѓе. Според полициски извори има најмалку 7 повредени полицајци, а имаше и уапсени демонстранти. На собраните носеа албански знамења, а можеа да се забележат и американски и знамења на Голема Албанија. Тие скандираа Али Предавник, алудирајќи на лидерот на Дуј Али Ахмети, како и Правда, Слобода, УЧК, Етничка Албанија и Долу диктатурата, а на полициските штитови залепија голем постер со фотографиите на поранешниот председател Бранко Црвенковски, поранешниот премиер Никола Груевски, премиерот Зоран Заев, лидерот на Дуј Али Ахмети и лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски со надпис «Криминалните влади на Северна Македонија». Десетици млади луѓе со фантомки фрлаа камења и бекатон плочки кон полицијата додека организаторите на протестот се обидуваат да ја смират ситуацијата и да ги задржат работите под контрола. Била нападната и новинарска екипа на Државната новинска агенција МИА. На протестот присуствуваше поранешниот пратеник Хисни Шакирија, со демонстрантите дојде да разговара и пратеникот Скендер Еджепи од опозицијската Алтернатива и Елмија Зири од Алијанса за албанците, пошто организаторите ги повикаа на собраните да се разотидат. По завршувањето на протестот, најголемиот дел од присутните се разотидоа, додека маскираните ја нападнаа полицијата која возврати со шок бомби и ги потисна до Битпазар. Протестот е во организација на семејствата на осудените за петкратното убиство кај Смилковското езеро во 2012 година. Беа убиени 4 млади момчиња и 45 годишен рибар, сите етнички македонци. 5 етнички албанци во вторникот беа осудени за тероризам, од кои тројцата директни извршители на убиствата на доживотен затвор, а двајца помагачи на долгогодишни затворски казни. Семејствата на осудените тврдат дека тие се невини и дека случајот е монтиран.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
На 26 февруари лани беше регистриран првиот случај на заболен од COVID-19 во Македонија. 50-годишна жена која допатува од Италија, тогаш светско жариште на коронавирусот. Но првиот кластер и пренесување на локално ниво беа регистрирани во Дебар во март. Оттаму сега јавува Кенан Мимидиновски.
Епидемиологот Ментор Меля, кој ги откри првите заболени една година подоцна, вели дека вирусот бил пренесен ношне брзо и во соседните региони.
Еден брачен пар кој се додени од Италија, од северниот дел на Италија, каде што имавме случаи на COVID-19, тие се додени во Дебар во инкубационен период и после 5-6 дена се јавили први симптоми на COVID-19. За жал се прошири поради тоа што ние имавме еден смртен случај и тука контактот беше, ама одма презедовме мерките и Министерството за здравство даде наредба да Дебар да стави во карантин, пошто имаме голем број на случаи и ние можам да кажам за кратко време, за месец и пол, ние го изолиравме сите тие случаи.
Колку позитивно влијаше кризната состојба што воведе владата во Дебар и Центар?
Јас мислам тоа беше једина мерка што ние првиот бран го намаливме бројот на инфицирани.
Доктор Мела вели дека олабувањето на мерките доведе до масовно ширење на вирусот. Тој додава дека Дебар, според бројот на населението, има најмногу смртни случаи од COVID-19.
Луѓето почна да се движат по сите градови, контакт беше и одма се зголемио бројот. До сега вкупно имаме 770 случаи инфицирани од COVID-19, од кои се веќина веќе се оздравени. Имавме некои 90 и нешто што ги пративме во инфективна клиника во Скопје. И после ние некои 85 случаја, 90 ги имавме во нашиот ковид центар, тие полесни, со полесна клиничка слика и средна клиничка слика. И за жал имавме, до сега имаме 35 починати.
Излезот се гледа во вакцинирањето, додава Мела и повикува на масовна вакцинација на населението.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Тоа што одбележа неделова пак исчезнувањето па појавувањето на екс директорот на УБК Мијалков е една од главните теми во македонските медиуми, кои пишуваат и за состојбата со коронавирусот и новите соеви што се јавуваат. Прегледот го подготви Горица Попова.
Прегледот на темите што ги обработуваат пишаните медиуми и интернет портали го почнуваме со еден цитат од колумна во неделникот Фокус. Цели 44 часа државата ни изгледаше како епизода од скриена камера, додека го бараше по стариот братучет, кој издувна 5 дена пред изрекувањето на првостепената пресуда за масовното прислушување. Ама нацијата може да здивне, а властите се спасија од нов резил. Началникот само дремка го фатила и температура. И развирливо е што топ тема во медиумите е како се одвиваше сета перипетија околу Сашо Мијалков. Нова Македонија ги објавува изјавите на премиерот Зоран Заев, на првиот човек на МВР Оливер Спасовски и на Кривичниот суд. Порталот Република со изјава на првиот човек на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски. Мијалков го пуштиле да си замине до Белград, па потоа под притисок на јавноста Заев прави договор да се врати назад, тој е директен соучесник. Лидерот на Алијанса на албанците Зијадин Села со своја верзија за појавувањето на Мијалков. Некој многу посилен од Зоран Заев и од Сашо Мијалков наредил тој да се појави во јавното обвинителство. Слободен печат со насловна. Никој не чувствува одговорност за бегството во наводници на Мијалков. На порталот СДК МК се чита. Обвинителите два дена паничеле во полиција да побрзаат оти Мијалков ке им избега. И развирливо и двете најголеми партии, едната на власт, другата во опозиција, СДСМ и ВМРО ДПМН, разменуваат обвинувања поради бегството на Мијалков, како што насловува порталот на Нова Македонија. Заев направи циркус, се јави со сообщение опозицијската партија. Правдата е најголемиот дебакл на подтрчкото Мицкоски и за негова жал правдата ќе ја има се повеќе и се почесто, сообщи СДСМ. Втора тема во медиумите, бројот на ново заболени од коронавирусот повторно се зголемува. Медиумите, во зависност од политичката ориентација, прават еден вид помен. Вечер има наслов, година потоа, ковид во Македонија почна со песни за Венко, во наводници, и стигна до 101.214 заразени и без ниту една обезбедена вакцина од Филипче и Заев. Порталот Курир МК со сличен наслов. Една година коронавирус во Македонија, состојбата е под контрола, во наводници, на Филипче резултираше со 100.000 заболени и 3.111 смртни случаи. Слободен печат посмирено. Македонија преживува точно една година со коронавирусот. Вечер информира дека британскиот сој ја затвори кардиохирургија во Охрид, термините се одложени на неопределено. Британскиот сој зема замав, нови мерки за сега нема. Насловуваат Слободен печат и Курир МК.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.